dedicate him this Deus in Sion, et tibi rebutur votum in Jerusalem. Exaudi orationem.